What's up mga kasosyo? Magandang hapon po.
Hello. Magandang hapon, kasosyo.
Hello, Heisenberg. O, kasama ulit natin si kasosyong Heisenberg. Kasosyong girly.
Good afternoon po.
Good afternoon.
Hello, kasosyo. Good afternoon, kasosyo.
Sila Kambal, nandito ulit. Kambal, nagtatrabaho pa ba kayo dyan sa Dubai, ha? Lagi kayong present dito.
Dubai.
Salamat, present kayo ulit, Kambal. Diyan sa Dubai. Shoutout sa mga kasama natin sa Dubai. Si Kasosyo Patima nandito kasama natin. Kamusta Kasosyo
Patima? Hello po Kasosyo. Good morning.
Si Kasosyo
Jose. Magandang hapon sa lahat.
Magandang hapon po.
Hapon.
Hintayin pa natin yung iba.
10 a.m. po dito sa Saudi.
Oh, Saudi. Kamusta po sa mga kasama natin dyan sa Saudi? Ang partner natin dyan sa Saudi si Kasosyo Konkon. Kung gusto niyo pong kumuha ng ating libro at mga damit.
Opo.
Meron po diyan si Kasosyong Konkon, tumutulong po sa atin. Shoutout po sa mga nanonood sa live. Maraming salamat po kahit na hindi kayo makapasok sa loob. Kasama namin kayo diyan sa live. Kay Michael Gasal Ampinos, si Kasosyong Curie nagpadala kagad ng stars. Maraming salamat Kasosyong Curie. Kasama natin sa OFW. Nag-execute 'yan si Kasosyong Curie, mabangis ang execution 'yan. Hindi biro-birong negosyo ang ginagawa niya habang OFW. Kamustahin natin yung iba. New faces, bati tayo. Yung ngayon ko lang napansin, nakita dito sa loob. Open po kayo ng camera nyo mga kasosyo ha, para magkakilala tayo. Si Kasosyong Carl, Kasosyong Carl Ian, kamusta? Tika saan ka?
Magandang hapon.
Magandang hapon.
Tika Santa Ana, Manila po.
Santa Ana, Manila. Oh, malapit dyan sila Ma'am Dayan. Santa Ana, Manila. Anong pinagkakabalahan kasosyong Carl?
Apo yung bukit ng chinelas kasosyo Arvin.
Ah, ikaw. Oh, kamusta ang negosyo sa chinelas?
Nag-ukit po ako sa chinelas.
Yung may mga muka, tama? Diba, design mo yon yung kulay puting chinelas?
Opo.
Very good. Saan galing inspirasyon mo doon? Ayan pala, pinapakita ni Kasosyong Carl. Tingin nga, Kasosyong Carl. Ano ba hindi ko inuukitan mo yung tinatapakan? Tama ba?
Ito po, Kasosyong. Opo.
Oh, very good. So, pwede magpa-customize?
Pwede.
Bawa, galit ako sa misis ko, papaukit ko dyan sa chinelas, ganun. Diyan ko na ilalabas. Ha?
Nag-message ko ako sa page nyo. Tinanong ko po yung site ng paan nyo. Si Kasosyo, ay si Ma'am Casey po yung nakasagot.
Oo. Oh. Ikaw ba yun? Ah, sige, salamat ha. Oo. Salamat. Oh, God bless dyan sa yung ano, craft. May group tayo niyan sa welcome. May group tayo sa Kasosyo app, ano, arts and craft. Oh, pwede ka doon. Mag-ambagan kayo ng mga insight natin doon. Si ano, thank you Kasosyong Carla. Kumusta natin yung iba? Si Kasosyong Nerissa Asustila, saan po ang tindahan niyo?
Rosario po.
Sa?
Rosario, sir.
Rosario.
Cavite po.
Cavite. Oo.
Opo.
Marami tayong isa sa pinakamarami nating kasosyo sa Cavite. Sa lugar nila, Kasosyong Chikoy. Diyan din galing ang misis ko. Ah, joke lang yung kanina na kung galit ako sa misis ko, papaukit ko dyan. Joke lang. Shoutout sa misis ko. Ah, Kasosyong Bernie, nagpadala ng star. Salamat po. Mute po na na lahat. May maingay. Kaya bati pa tayo ng iba. Si Kasosyong, yung ngayon lang natin nakasama. Lynn Otani. Nakaway. Si Kasosyong Lynn Otani. Mic on,
yes,
please.
Sir. Ayan. Good afternoon sa inyong lahat.
Tiga saan ka, Kasosyong Lynn?
Dito po ako sa ano, Japan ngayon. Sa Japan po ako, pero taga Cavite po ako.
Oh, arigato gozaimas.
Marilyn po, o Tani, yung pangalan ko sa app natin.
Ah, Marilyn. Oh, nandun na kayo sa group natin sa Japan. Kasosyo Japan.
Oh, yes, sir.
Nandun na kayo. Si kasosyong Sai Jular yata. Sino ba sa Japan
natin? Yes, sir. Yes, sir. Nag-chat siya dun sa group.
Oo, salamat ho. Pamumunuan tayo ni kasosyong Sai dyan. Shoutout sa kay kasosyong Dedit Anggup sa Facebook Live. Nanonood sila. Si kasosyong Glyza. Si kasosyong Glyza Mangampo o Acosta. Tagal kong hindi napanood, nakakapanood. Namiss ko to mga kasosyo. Keep up the good work. Okay po ba yung audio ko, mga kasosyo? Yung solid yung tunog?
Yes, sir.
Okay naman okay. Po yung audio.
Thank you, Ma'am Angel. Kasama natin si Ma'am Angel ngayon. Busy-busy to si Ma'am Angel saka si Ma'am Dayan. No? Si kasosyong Kevin Nico. Kamusta, kasosyong Kevin? Tiga saan ka, kasosyong Kevin?
Taga-Tagig ako, Brother Arpin.
Oh, Tagig naman. Saan sa Tagig? Malapit ka ba sa Walter Mart?
Sa may C5.
C5 Tagig, dito sa bandang BGC. Ay, sa Market.
Oo, doon.
Dito sa kabilang banda. Oh, okay. Anong pinagkakabalahan, kasosyo?
Nag-start po ako ng company this year lang. So, yung company na sinimulan ko with business partner is services, yung mga business registration, legal services po, ganyan. And products na mismong finormulate po namin, yung skincare po.
Skincare?
Tapos meron din po akong solo na business, beverage po siya, lemonade. So nag-start din siya nung April. So medyo two months apart. Pero yung sa beverage, inaano ko pa siya eh, parang testing the market, ganyan. Mm-hmm. Pero goods naman po kasi okay naman sa Foodpanda. Maraming gumagawa.
Ah, talaga?
Opo.
Paglagay mo nung product sa Foodpanda, automatic na may umuorder. Hindi mo na siya minamarket sa labas, sa Facebook mo.
Kasi nung April, akala ko, I didn't expect na may mga bibili. Kasi sabi ko, siguro pag may bibili nito, marami na 5 isang araw. Pero dumating sa time po kasi na unang month pa lang namin, ang caps na namin per day na maximum is 40 pieces. Oh, doon lang.
Talaga? Sa Foodpanda lang galing yung order na yun?
Opo. Kasi meron silang parang boosting sa buong week, sa buong month. Free delivery siya. So every time na free delivery po, maraming bumibili talaga.
Nabuboost
without you marketing the product pa. Ganyan.
Talaga? Paano kayo magbuboost sa Foodpanda nga ba? Tama? Automatic sila mag-i-boost lahat ng...
Opo. Pag may new seller or new store, parang fini-feature po nila yun. Tapos binibigyan buong month na free delivery para po madiscount.
Okay. So tapos na yung free delivery nyo?
Opo. Ganito yung nangyari. So free delivery na wala after a month. Tapos parang nakalahati yung taas order ng sales.
Bumaba. After... Okay. And then...
Tapos trinay ko po yung mga in-app na marketing like yung mga per click, yung magbabayad ka ng per click. Yung
sa loob ng Foodpanda yan? May ganun sila?
Opo, kasi iniisip ko po kung Facebook ako mag-targeting, medyo mabroad siya. So sabi ko, ba't hindi na lang din dito itry ko kahit medyo 5K kasi yung po dun eh. Parang
yung budget.
Bayad, opo yung budget dun sa per click. So, okay. Parang sabi ko, since mahina naman siya from the malaking-malaki talaga na sales yung na... trinay ko po. So, sabi ko sa, dun sa kasama ko sa mom ko kasi siya yung accounting ko eh. Sabi ko, let's try this kasi we will never know unless we try. Wala tayong data, parang gano'n. So, parang napagtanto namin na parang throughout that 5,000 na yun, parang nag-work lang kami for Foodpanda para magkaroon sila ng benta.
Ako, pero hindi nabawi. Pero na-expose kayo.
Hindi po siya yung kita, hindi rin po siya yung loss kasi parang bumalik lang siya. break even lang siya, parang ala parang nag-ano lang tayo pala. Binigay lang natin yung ano, pero yun tinanggal ko po siya kasi mas visible yung kita kapag wala nang ganun. Kasi kilala na po kami dun sa area sa C5.
Okay, exposure naman talaga. So meron, hindi ko alam. So merong advertising system na pala sa loob ng Foodpanda. Pero gaya ng sinabi mo, magbe-break even lang. Pero ang binayaran mo talaga doon yung exposure, 'di ba? Parang 'yun ang nangyari.
Tapos ginto po, trinay ko rin yung ano, sabi ko ano ba 'yan, parang since we tried the click kasi nga 'yun yung monetary na may budget ka per month, so 5,000. So meron din po sila doon na pwede ka mag-apply for 30% off, tapos yung mga Foodpanda Pro, pwede ka rin mag-ano doon, mag-apply for specific discount na kunyari, for example sa Panda Pro, we can offer 40% off, parang ganun. Sinalihan ko rin po siya, which is nakatulong kasi doon sa mga, may mga gumagaya po doon sa business ko, isa lang atas, may area ko mismo. Parang yun yung ano namin, advantage, kasi mas nauna kami. Tapos yung ratings namin, parang ano po, mas mataas. Parang ka-level na po siya nung John Lemon sa...
Ah, talaga? Sa loob ng Foodpanda?
Sa BGC. Opo.
Kasi sa area ng BGC? Okay, okay.
Opo. So ano po, sabi ko ano, ay okay to, patagalin ko. Ang ginawa ko na lang po, nag-reshoot ako ng ano, ng products. Tapos yung ano ko po kasi lemonade. So nilagyan ko po siya talaga ng mga fresh fruits per flavors para lang maakyat ko yung presyo, tapos may ano ko yung 30% off na hindi ako nagsasuffer na wala akong kitain.
Very good. Sa mga nagpo-food diyan, mga kasosyo, ang rekomendasyon ko, stepping stone lang ang Foodpanda sa lahat ng marketplaces na may na ano, na kinakaltasan kayo. Ganito 'yan ha. Hindi masama na magbenta kayo sa Shopee or sa Lazada or sa Foodpanda or sa GrabFood. Maglagay kayo doon. Pero ang catch doon, may cut talaga sila. At yung cut nila doon, hindi ka bubuhayin. 'Di ba? Totoo ka, sos, yung
totoo po yan. Pero bumabawi ka na lang po talaga sa volume.
Yun, tama.
Yung Foodpanda po, pinamataas po talaga yung putas nito. Kailangan po tipin talaga yung... Pero hindi po okay, or so baba naman dun sa market. For example, John Lemon yung level nung pricing sa market. So dapat medyo malapit dun. Hindi mataas masyado, hindi mababa.
Oo. To si kasosyong Kevin. So... hindi ka talaga bubuhayin ng mga marketplaces na yan in a long run. In a long run, talo ka. Kaya ang mindset dyan, ito personal ko lang rekomendasyon ha. Hindi ka aasa sa marketplaces na mga yan. Magsisimula ka dyan. Pero ang maganda dyan, kung titignan nyo, panalo kayo sa cash flow. Bakit? Kasi i-advertise nila kayo ng maganda sa simula. Magkaka-exposure kayo. Tapos, ang mga tao pumupunta talaga sa mga marketplaces na 'yon para bumili. So positive siya sa simula ha, ulit-ulitin ko 'to. Sa simula. Ibig sabihin, 'wag matapos ang pag-uutak niyo na yayaman na kayo sa loob ng Foodpanda o yayaman na kayo sa loob ng Shopee o Lazada. Hindi kayo yayaman sa loob ng Lazada o sa loob ng Shopee. Makakapagsimula kayo sa loob. Basta 'wag yung isipin na tapos na ang trabaho niyo. Ang tunay na trabaho dyan, pag nakapagsimula na kayo sa market, sa Lazada, Shopee, Foodpanda, dapat makagawa kayo ng sarili nyong platform o sarili nyong bahay o sarili nyong shop na hindi kayo aasa sa mga yun. Ang problema sa mga nagsimula dyan, nanatili na lang dyan. Mas matagal ka sa mga yan, mas lulugiin ka. Mas matagal ka, pagbago kasi ang daming positive, ang daming perks. May mga exposure ka, may mga ganito ka, no? Ramdam na ramdam mo, tinutulungan ka. Tapos pag kumikita ka na, mapapansin mo, ang dami mong benta pero wala ka pa rin profit. Kasi kinakain din ulit ng platform. Hindi ka bubuhayin yan. Bakit? Hindi nila hayaan na mas yumamang ka kaysa sa kanila. Sila muna. So anong utak ang pinipilit ko na isipin natin, after ng level 1. Level 1 lang kasi yung magtrabaho, magtinda ka sa loob ng Foodpanda, loob ng marketplaces na Shopee, Lazada. Level 1 yan. hindi dyan na talaga natatapos. Umpisa lang yan. Kailangan makarating kayo sa level 2. Ano yung level 2? Limang bagay yun. It's either maka-invento kayo ng sarili nyong platform, makagawa kayo ng sarili nyong Lazada, makagawa kayo ng sarili nyong Foodpanda, which is hindi naman imposible. Or maging distributor talaga kayo ng iba, kayong supplier, or nagpa-franchise kayo, or naging training center kayo, or naging license kayo. Yung inimbento nyong pagkain, pinalisensya nyo, binili ng Nissin, binili ng John Lemon, binili. Paulit-ulit ko lang binabanggit itong mga recent natin na after ng level 1, ang level 1, product market lang yan. May produkto ka, benta mo. Benta mo sa Shopee, benta mo sa Facebook mo, benta mo sa ano. Product market lang yan. Pag kumita ka dyan o hindi, lagi ko lang pinapaalala, hindi pa tapos ang laban. May level 2 pa. Kaya huwag ka muna magdadagdag ng ibang negosyo or huwag ka muna mag-i-invest sa malayo masyado sa sinisimulan mo. Kaya walang lumalaki masyadong negosyo sa Pilipinas. Kasi ang utak natin, o mga naituro sa atin, hanggang level 1 lang. How to create a product and how to sell a product. Yun lang. After nun, tapos na. Dun ako pumapasok na ako yung, na tayo yung nag-uusap dito na may level 2 pa. Isipin nyo nga yung mga inasal, manok. Wala tayo kaya magbenta ng manok. Ang pinagkaiba ng mga inasal, trinabaho niya yung level 2. Hindi automatic na magiging level 2 ang negosyo, mga kasosyo. Pinagdidesisyonan po na magiging level 2 kayo. Kala nung iba, ay pag-iigihan ko yung negosyo ko, yung pagbebenta ko ng milk tea para umasenso ako. Hindi. Hindi ka asenso. Kasi hindi ka naman nagdesisyon na lalaruin mo yung level 2. Ito lang grupo na to na laging rini-remind na may level 2 pa. Hindi lang to tungkol sa pagbebenta sa Facebook o pagbebenta sa Shopee o pagbebenta sa Lazada. Level 2. Kung di nyo pa nasubaybayan yung level 2, mga kasosyo, sa loob ng kasosyo app natin, may isang segment tayo, may isang course tayo doon sa loob ng Kasosyo Academy na nandudong ko lahat ina-upload yung lahat ng usaping level 2. Ganon. Mapapansin nyo, ang daming negosyanteng Pilipino, bumibenta sa Shopee, ganon. Pero the more ka nagtatagumpay, the more ka rin hindi kumikita. The more na marami kang binibenta, the more na nababawasan yung net profit mo. Kasi eh, mali na yung linalabanan mong section. Nakapokus ka pa rin sa level 1, which is product market lang yung tinatrabaho mo. Hindi mo tinatrabaho yung level 2. Sabi ni kasosyong Alver Carso, Angel Gamayo, yun nga yun, na maging distribution system ka, maging platform ka, maging licensing ka, maging manpower ka, o maging platform ka. Kailangan pasabugin. Pag wala sa utak nyo na pasabugin yan, 5 taon, 10 taon na kayo sa negosyo, hindi pa rin kayo nag-i-improve. Hindi dahil sa tamad kayo o hindi kayo magaling. May kulang lang na impormasyon na hindi nila sinasabi. Ano yun? Yung level 2 nga. Level 2. Ito si kasosyong Kevin. After nyo dyan, ano nang ginagawa nyo? Sige, share mo kasosyong Kevin.
Ayun, share ko yung journey ko lang. Because hindi man ako ganun na 1 taon pa kasi parang based on the videos and also mga Zoom meetings na papanood ko dito, dapat talaga 1 year yung data na pwede mong pagbasehan. Uh-oh. So, during that time na bumaba yung sales, parang syempre, may isip mo, ano ba yung parang pwede kong idagdag? So, yun yung parang parang na-rebuke din ako sa mga kasi whenever I watch the video, yung Power of One dito sa Kasosyo, it helps me kasi sobrang tempted na ako to add menu na parang, why not? Ganyan. Since, yung mga tao, bumibili sa atin ng drinks, why not parang add tayo ng snack or ganyan. Pero I want to stick dun sa vision ko and mission for the brand kasi yung maging number one siyang nag-offer ng fresh beverages talaga sa ibang tao na more on the just more than just refreshment po kasi yung yung tagline ng Everyday Lemon po kasi yung yung brand name. Mm-hmm. So yun yung parang everyday dose nila nung immune booster ganyan. Mm-hmm. So siguro kung magpapasukin ko yung e-commerce relating doon sa aking product which is yung fresh beverages. Mm-hmm. Is yung dried tea naman po which mm-hmm. is parang pwede po siyang distribute all over the Philippines na makakaless ako nung spoilage, mga ganyan, cancel order kasi nakakaano po siya factor siya sa food, di ba? So yun po yung gusto kong i-push dun sa e-commerce product naman. Aside.
Oo, kahit ano. Kahit ano. Basta iba yung... Walang mali sa level 2 na option. Walang mali. Kahit anong piliin nyo dyan, sasabog kayo. Kung maging distributor kayo or franchise or magawa kayo ng sarili nyong platform. Ano yung platform? Buyer and seller nagmi-meet sa negosyo mo. Bazaar is a platform. Lazada is a platform. Shopee is a platform. Foodpanda is a platform. Hindi imposibleng makagawa din kayo niya. Basta pag-desisyonan nyo nga na magpapasabog ako sa level 2 ng platform business model ako.
Gusto ko natin po i-share ka Social Arvin kasi yung sinasabi nyo na ganyan, importante siya kasi na-experience po namin dun sa product naman namin, yung sa skincare, yung sabon. Sa Lazada kami at saka Shopee kami nagsisell. Mm-hmm. But alam naman po natin na yung protection ng mga nagsisell doon is sobrang unti lang. Mm-hmm. For example, pag nabogus ka, syempre hindi, wala naman nang masyadong yung platform to protect mm-hmm. the sellers. So last April, May and April, nabogus po kami almost 160,000
na order. Wow.
Tapos na-ship namin yun, and na-ship back sa amin. Buti na-ship back sa amin ulit.
Buti.
Pero ngayon po kasi merong si Shopee and Lazada na kapag nabogus ka, tapos nabalik sa'yo yung item mo, ikaw na rin magbabayad ng shipping. Buti during that time, hindi naman kami nagbayad. So ngayon po, naggagawa po kami ng website na pwede talagang doon umorder at mag-transact.
Oh, very good. Very good naman. Basta lagi ko lang pinapaalala kung bakit hindi ko kayo pinapadagdag ng ibagong produkto. Kasi balik na naman kayo sa simula. It's so tempting eh. Kasi henerasyon na pinayo sa atin yan na mas marami, mas okay. Hindi talaga. Mas isa, mas okay mga kasosyo. Maraming magagaling na negosyante talaga sa Pilipinas. Kaso dahil nagdagdag na nagdagdag, hindi maasenso. Isipin nyo na lang yung dyan lemon na lang. Lemon lang yun as is, walang dinagdag yan. Ang problema pag simula tayong mag-isip na ang baba ng sales, ano kaya idadagdag? Yun ang simula ng pagkalugi nyo. Kung ba't ang iniisip nyo ano idadagdag? Anong idadagdag? Mali ang tanong. Kaya mali ang makukuha ng sagot. Hindi ang tanong kung anong idadagdag. Ang tanong, anong business model na pampasabog ang gagamitin ko sa simpleng negosyo na to? Kahit anong negosyo, kahit patay na ipis ibenta nyo, pag ginamitan nyo ng pampasabog technique, yayaman pa din kayo dyan sa isang produkto na yan. Yung patay na ipis, gumamit kayo ng manpower na training center na pampasabog technique sa patay na ipis. Magturo kayo kung paano magparami ng ipis. At kung paano i-preserve yun, turo nyo yun. Sabog kayo, sabog ang negosyo nyo. Sigurado ako dun. Hindi to, ang negosyo sa simula lang to tungkol sa product and market. Ang pagiging entrepreneur, kung paano pasasabugin yan sa level 2. Mahirap na trabaho ang level 2, pero kaya nga dyan maraming umaasenso eh, kasi yun yung mahirap. Ako lang yung, tayo lang yung lagi nagpapaalala na isa lang. Maniwala kayo, isa lang. Isa lang mga kasosyo. Simula pa lang naman tayo ng ating Zoom 31. Actually, di pa tayo nagsisimula. Excited lang ako. Marami akong utang sa inyo tungkol sa usaping level 2. Sobra excited ako sa level 2 eh, no? Dahil matagal tayo hindi nag-Zoom meeting, marami nakalimot na naman yung tungkol sa focus. Marami na naman nakalimot. Si kasosyong Kevin, natuwa lang ako kasi nag-share siya sa Foodpanda. Ako galing din kami sa Lazada, no? Alam ko yung laro. Hindi naman, na-experience namin yung laro sa Lazada. Pero wala na kami sa Lazada ngayon. Yung rason, hindi ko na i-share exactly. Pero marirealize nyo rin na, dito? Hindi tayo asenso dito. Sa simula, okay. So mapipigure out nyo rin yun. Dapat sarili nyo talaga. Dapat sarili nyo. SM, paano sumabog ang SM? Paano sumabog ang SM?
Naging platform
ang SM. Hindi dahil nagbenta ng marami sapatos si Sir Henry C. Kaya umasenso yung SM. Pinasabog niya to sa level 2 sa pamamagitan ng platform business technique. Kung saan yung mga buyer at saka yung mga seller nagtatagpo sa loob ng business niya. Sa loob ng SM niya. Sa loob ng yung unang-unang store niya dun sa Karyedo. naging platform. Nagpalis siya ng mga spaces. Yan, masyado tayo na nagbenta ng sapatos si Sir Henry C. Tapos nagsumikap. Tapos yun na, yumama na. Hindi. Hindi siya nagbenta lang na sapatos. Trinabaho niya yung level 2. Hindi po automatic na nagiging level 2. Pinagdidesisyonan na magiging level 2 kayo. Kailangan nyo mamili. Kailangan nyo mag-decide. Tapos trabahuin nyo yung level 2. Tama. Anong solusyon? Mamaya na tayo dyan sa level 2.
Oh, kasosyong Arvin, meron pala akong kailangan mag-des- parang decision making. Kasi since yung Everyday Lemon nga is okay naman siya. Parang nabasa na nanonood din kasi ako dun sa mga videos yung regarding yung mga investor ko, no? Ganyan. Mm-hmm. So meron may lumapit sa akin na taga Cebu. So na-meet ko lang siya sa TikTok. Gusto niya parang maging involved or mag-invest dun sa una kong company. Mm-hmm. Pero ito, mas naging siya, mas naging interested siya dun sa beverage business. Mm-hmm. So parang since gusto niya magkaroon ng isa pang company din kasi mas matanda po to sa akin. Parang mag-50 na siya, ganyan. Tapos sabi niya, why not para mag-ano kami, mag-domestic corporation kami since dalawa lang naman yung minimum pwede na. So parang balak na namin yun. Tapos yun pala, akala ko mag-i-invest talaga siya ng financial. Mm. So para nangyari, siya lang yung maghahanap ng investor pala. Mm. Tapos yung ilalabas siya ng pera for the registration, lahat ng registration, registration. Siyempre ibabalik naman yung pag at sa company na entity na. Ibabalik din na kasi expense po yun, 'di ba? So parang gusto niya wala siyang bibitawang pera, parang ganun. Parang ipapakikutin lang daw po is yung makukuha na investment. So ako naman po, since hindi ko naman siya ganun kakilala, paig naman ako, sabi ko, okay, pagiging 60-40 kami, di ba, wala siyang ginagawa. Ako 60, ako lahat. So sabi ko sa kanya, very precise ako to be a partner. So parang I want na precise and organize lahat ng details. So sabi ko sa kanya, ito yung mga kailangan natin gawin, lahat ng detalye, tsaka financial estimate ng startup. Para lang makita niya yung pinaka whole thing kung magkano yung kailangan talaga namin para magkaroon kami ng pwesto doon sa market. Kasi yun po yung target ko eh. Mm-hmm. So may market and tapat ng SM Aura. So parang di kami magkaroon kami ng misunderstanding kasi ako yung sinasabi niya na wala daw naka-accomplish. So parang una pa lang medyo na kami. Medyo nag-clash na kami kasi sabi ko sa kanya, parang siya yung walang nagagawa kasi sabi ko sa kanya, I need the investor agreement na matapos this 15 bago tayo mag-meeting kasi gusto niya parang mag-usap kami na mag-usap every time. Tapos parang ayoko naman yung kasi nasasayang yung oras ko kasi nagmamanage din naman po ako that time. So ngayon parang gusto ko na po sa kanya formally sabihin na ayoko nang makipag-partner sa kanya. Parang ganyan.
Oo, sabihin nyo lang. Sabihin nyo lang, walang problema. Saka wala namang makapag-invest sa inyo kung hindi nyo iaalaw. Kung hindi okay, saka ba't kayo tatanggap ng investment sa hindi nyo pa kapalagayan ng loob? Saka hindi nyo alam yung tunay na iaambag sa buhay nyo. No? Wag kayong... tatanggap lang kayo ng investment sa taong marunong mag-invest. Yan ang lagi kong sinasabi. Kung ikaw, entrepreneur, tapos yung mag-i-invest sa'yo, hindi rin marunong mag sa usaping investment, para kayong lukulukong dalawa dun. Una, tanongin mo, nag-invest ka na ba sa ibang entrepreneur? Kung hindi pa, walang alam yun sa investment. O kaya may nag-invest na ba sa kanya? Matututo kayo ng tungkol sa investments pag may tunay na investor, ha? Tunay ang lumapit sa inyo, yung marunong talaga. Yung alam ang salitang secret. Level 3, usaping level 3 yan. Mag-focus kayo sa level 1, level 2. Huwag kayong mag-alala, tatawagan ko kayo. Ha? Huwag kayong mag-alala. When the time is right, tatawag ako. Maniwala kayo. Ba't ako tatawag? Dahil talagang hahatakin ko kayo sa taas. Mahirap na intindihin yung investment sa startup, sa businesses. Bakit? Kung hindi actual, kung nagkwekwentuhan lang tayo, walang kwenta lahat yan. Doon tayo sa totoo. Yung may negosyo talaga tayo pinag-uusapan. Negosyo talaga ni Kevin, negosyo talaga nyo. Yun ang usapin. Hindi yung nag-uubos tayo ng oras sa masyado pang suntok sa buwan. Focus kayo sa mga negosyo nyo, palupitin nyo yung product nyo, tsaka yung market nyo. Tapos, pasabugin nyo sa level 2. Makikita ko kayo, huwag kayong mag-alala. Nakikita ko kayo lahat. kung sinong karapat dapat tatawag ako. O kung hindi man ako tumawag, may tatawag sa inyong iba. Maniwala kayo. Just be deserving. Ang pera sa mundo, nag-aabang na pumunta sa mga taong karapat dapat. Prove yourself, mga kasosyo. Stop looking for money. Stop looking for money. Focus on giving value. The moment na ma-realize nyo na kailangan na yung huminto sa paghahanap ng pera para gumanda yung negosyo nyo, yun yung moment na asenso na kayo. Dati rin po akong hanap ng hanap ng pera. Dati rin akong hanap ng hanap ng investment para lumaki yung mga negosyo ko namin. Pero yung nagsimula akong mag-focus sa value, doon nagbago ang lahat. Mag-focus kayo na mahalin ng inyong mga customer, ang inyong community na sasakupan, ang inyong market. Hindi joke time na pagmamahal. Ha? When I say love, seryoso ko sa salitang love. Hanggat hindi kayo nagiging seryoso sa salitang pagmamahal sa customer nyo, sa mga pinagsisilbihan nyo, hinding-hindi sasabog yung negosyo nyo. Kasi nakatingin kayo sa pera. Ang pera at ang pagmamahal, hindi na pagsasama. Ang pera ginagamit sa pagmamahal, pero hindi yan pinagpipilian. Unahin ko ba ang hanapin ng pera o unahin kong magmahal o maglingkod? Hindi ganun ang tanong. Unahin nyo magmahal, susunod sa inyo ang pera. Alipin natin ang pera. Utusan natin yan para maglingkod pa ng maglingkod. Ang salitang investment, no, hindi yan karapat dapat na matutunan ng hindi deserving na tao. Bakit? Una, magagamit yan sa kasamaan. Tingnan nyo, laganap ang iskaman. Kasi, na-figure out nila yung salitang investment pero ginagamit nila sa masama. Ngayon, yung mga deserving lang ng mga kasosyo, ang karapat-dapat na makaintindi nun. Kasi pag may nakarinig niyan ng hindi deserving, pinarami lang natin ang mga scammer sa Pilipinas. Na pinapatay nga natin yung mga scammer, di ba? Para umusbong yung mga tunay na enterprises. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bubudulin na hindi ko sasabihin sa inyo lahat-lahat sa pagdinegosyo. Magtiwala kayo sa akin. We're on a long, long process, mga kasosyo. Mahabang proseso ito. Hindi isang seminar lang eh, okay na tayo lahat. Pinagtatrabahuan ang pagbabago ng Pilipinas. Ha, steady lang kayo. Pag hindi deserving ang mag-invest sa inyo, cut it out. Stop talking. Nagsasayang lang kayo ng oras nyo. Naagaw yung attention nyo para sa customer nyo. Ha, kung may pagkakatiwala, kung wala kayong ibang investor na kakilala, halimbawa wala kayong kilalang tunay na investor, wala talaga, pwes ako lang ang dapat yung pagkatiwalaan. Ako lang, wala ng iba. Bakit? Eh wala nga kayong ibang kilalang investor na tunay eh. Kaya kung wala kayong ibang kilalang investor, ako lang isang taong dapat yung pagkatiwalaan. Kasi ako, sigurado ako, hindi ko kayo bubudulin. Hindi ko hayaang mawala ang motivation nyo sa negosyo nyo. Hindi ko kayo papatayin dahil sa pera o sa ganid ko sa pera. Kaya kung wala kayong tunay na kilalang tunay talagang investor ha, hindi yung investor kuno, huwag nyo muna silang pansinin. Ha, huwag nyo muna silang pansinin. Dahil ako, dahil sa akin, nagtitiwala kayo bilang investor, makinig kayo sa sinasabi ko. Pag-focus kayo sa product nyo, mag-focus kayo sa market nyo, pasabugin nyo sa level 2, at ako, bilang investor, hindi bilang entrepreneur, ha, bilang investor, natatayong investor sa inyo sa future, tatawag ako. Kung hindi man ako tumawag, may ibang investor na katulad ko na tunay na tatawag sa inyo. Hindi yung magbibigay sa inyo ng pasakit. Hindi yung magbibigay sa inyo ng problema. Ang investor, tutulungan kayo. Hindi kayo papahirapan. Maling investor, hindi tunay na investor yun. Kung ganun. Ang mga kasosyo, huwag kayong mag-alala, ha? Chill lang, ha? We're on the long, long process. Steady lang kayo dyan. Hindi ko kayo ililigaw na hindi ko sinasabi yung ibang bagay para hindi kayo umasenso. Hindi ganun. Dadaling ko kayo kung saan natin gusto makarating kasi hindi ako pwede mag-isa doon. Kailangan ko ng maraming kasali, kasama, tunay. Kaya hindi ko kayo hayaan na huwag makapasok sa lugar na yun. Basta, chill lang kayo dyan. Ha? Zoom 31 pa lang tayo. Nahuhuli man tayo. Late tayo sa Zoom, no? Sa schedule ko. Late tayo, kaya panay-panay ang Zoom meeting natin ngayon kasi matagal ako hindi napag-Zoom. Dahil trinabaho natin yung ano yung kasosyo app natin. Yung kasosyo app, Level 2 yan ng KMG. Ano kala nyo, kayo lang inuutusan ko na magtrabaho sa level 2? Hindi ah. I walk the talk. Kung anong sineshare ko sa inyo, ginagawa ko din. Wala akong tinuturo sa inyo na hindi ko ginagawa o hindi namin ginagawa na mga kasosyo ko. Lahat. O ano yung kasosyo app? Level 2 yan ng KMG. Software business model yan. Pampasabog technique yan. Binubudol. Yung KMG, pwede natin pasabugin yan through training center or through distribution channel. Bebenta ako ng sabon, tas benta nyo lahat, no? Distribution system tayo. Kaso hindi yun na pinili kong business model na pampasabog sa atin sa KMG. Ang business model na pinili ko, pinagdesisyonan, e software. Kahit anong negosyo nyo, mag-decide lang kayo kung anong model sa business, sa limang business model na yan, na sinasabi natin lagi, at trabahuin nyo. Hindi kayo tatawagan ng investor na tunay kung hindi nila nakikitang nagtatrabaho kayo sa level 2. Bakit? Ang level 2 kasi is isa tong ebidensya na isa kang tunay na entrepreneur, that you think big, that you think long term. Ang tunay na investor, hindi yan nag-i-invest sa ang plano lang ay kumita ng 2,000 araw-araw. Nasa pangarap ang basihan. Ang mga investor, sa pangarap nag-i-invest. Hindi talaga sa kita mo. It's not how much you make. It's how big you want to be. Gaano kalaki ang pangarap mo na handa mong ma-attract yung mga tunay na investor na billion-billion ang mga nakatabing pera. Nasa pangarap ang basihan. Hindi talaga to sa dami ng benta nyo. Gaano kalaki ang pangarap mo? Kung ang pangarap mo lang ay kumita ng 5K araw-araw, walang kwentang pangarap yan. Lakihan mo pa. At hindi pera lagi ang pangarap, mga kasosyo. Hindi pera. Hindi ko masabi kung ano yung tunay na pangarap. Basta ang pangarap na yon, hindi pera. Hindi coaching sports car, hindi mansyon na bahay. Hindi yun ang pangarap. Hindi po pangarap yung mga yun. It's a reward na lang po yun ng pagpapapagal natin. Dahil blessing tayo sa iba, kaya mabibless din tayo. Hindi po lagi pera. Kaya pag may lumapit sa inyong tao, tas ang ine-interpret sa inyo, paano tayo mas kikita ng madami? Wag. Hindi tunay na tao yun. Hindi tunay na investor yun. Kaya kuro pera ang bukang bibig nun kasi pera lang din ang habol dun sa inyo. Yung motivation ng isang entrepreneur, hindi dapat sinisira yan. Kasi paano kayo lalaki? Paano dadami entrepreneur natin kung sa simula pa lang, binudol na kayo? Pinahirapan na kayo? Masisira yung motivation nyo sa mundo ng entrepreneurship. Ang hirap-hirap ng mundo ng entrepreneurship. Kaya steady lang kayo. Magdasal kayo maigi na lumapit sa inyo yung mga tamang tao at hindi yung ililigaw kayo. Darating yon, mga kasosyo. Hindi po nagkakaubusan ng pera sa mundo. Hindi po nagkakaubusan ng mabubuting tao sa mundo na handang tumulong. Hindi nagkakaubusan ng tagumpay. Ang tunay na tanong, are you deserving para sa mga resources na yon? Para sa attention ng mga tao na yon? Are you deserving ka ba? Kaya lagi natin sinasabi, pagdasal natin na maging deserving tayo sa blessing ni Lord. Kasi ang blessing, nandiyan lang yan. Ang tanong na nga lang, deserve mo ba na makuha yung billion-billion? Deserving mo ba talaga? Deserve mo ba talaga? Kung hindi, hindi talaga makakarating sa'yo yun. Chill lang kayo. Palupitin nyo yung level 1, tapos lagi nyo isipin yung level 2. Basta nasa isip nyo to, no? Yung level 2. May mga nagchat-chat na hihirapan tumawid sa level 2. Huwag po kayo mag-alala. Basta nasa isip nyo yung level 2, isang araw magigising kayo, naisip nyo na yung sagot. Nakuha nyo na yung sagot. Salamat kay Gian Carlos sa pagpapadala ng stars. Thank you po sa stars. May malaki tayong plano sa stars na yan. No? May desire tayo na after pandemic, makaproduce tayo ng isang kasosyo headquarters na kung saan pwedeng bumisita lahat. Hindi akin yun, atin yun. So, yan yung pinag-aambagan natin dito sa Stars. Maraming salamat po sa nakakaunawa ng pinaglalaanan natin sa Stars. So, Zoom 31 pa lang tayo. So, Pinagdadasal ko maging ready yung ating kasosyo Zoom, kasosyo headquarters. Kung palayasin kayo sa bahay nyo, may kasosyo headquarters, pwede kayong matulog dun. Pwede kayong pumunta kung napaparaning na kayo, no? Wala kayong makausap. Oh, pwede yan yun, kasosyo headquarters. Pwede pumunta lahat dyan. Salamat po sa mga sumuporta ngayong hapon sa kayong nakaraan. Papadala ng stars. Thank you po. Oh, sige, malapit na tayo magsimula. Hintay lang natin yung iba. No, 300 na tayo sa 300,000 na tayo sa Facebook Live. Maraming salamat po. Sino kayang host natin ngayon? Tapos magpe-pray na tayo, mga kasosyo. Pero syempre, si yung mga ginagawa kong automatic co-host yung mga previous ko nang naasahan dito sa Zoom meeting. Katulad nila Ma'am Loris, sila kasosyong Chikoy, sila kasosyong Katres. Pag nakita ko dito sa loob, ginagawa kong co-host kagad yan. Katuwang natin na sa facilitation. Pero yung gusto kong host sa mismong episode, gusto ko bagong muka. Sina-challenge ko kayo to step up na mapractice yung kaba nyo. Mapractice na, ay di, ipakita nyo na kaya nyong tumulong. Ipakita nyo na kaya nyong tumulong sa akin. Dahil marami tayong gagawing project sa future. Patunayan nyo na ngayon na karapat dapat na hingan ko kayo ng tulong. Show your ano ba? Show your participation. Hindi ko man kayo bayaran. Pero malalaman natin kung sino ang tunay na kasosyo. Si kasosyong Fatima, naka-desktop ka kasosyong Fatima?
Oo.
Kaya mo mag-host? Gusto mo mag-host?
Nakakagulat.
Sure.
O, si kasosyong Fatima muna, encourage natin na mag-host ngayon. Kabisado mo na naman kasosyong Fatima, di ba?
Nako, matagal ako nawala. Pero okay lang. Sa mga gustong magtanong, no, tama ba?
Kasosyong Okay, kaya mo yan. Assist ka nila kasosyong Pia, nila kasosyong Lauris, nila kasosyong Katres. Oh, kaya mo yan.
Okay. Sige, umpisahan natin. Ako muna mag-host for yan. Today.
Ah, sige, so, babanat muna si kasosyong Fatima tapos magpipray na tayo. Sige, kasosyong Fatima, pakilala ka tapos yung medyo instruction natin sa moderation. Sige, kasosyong Fatima, please.
Okay. Good afternoon, everyone. Mga kasosyo natin nakasama sa Facebook Live and also dito sa Zoom. At nagpapakilala ko muli, ako si kasosyong Fatima na 5 years na rin na nagnenegosyo at handa rin tulungan yung ating mga kasosyo lalo na sa yun, next time na lang. Pero ang ano natin, ang naaalala ko na rules is i-list yung mga questions. Number one, yung name, yung nature ng business, location, and yung concern sa ating chat box dito sa Zoom. So lahat ng mga questions ipipila natin kay kasosyong Arvin. Ayun, so ilagay nyo lang sa comment box.
Oh, yeah, very good. Tama naman. OG to si kasosyo Fatima, OG to ng Zoom meeting. Sa simula, kasama na kagad natin siya. Yeah. Oh, tama, alam nyo na yan. Isa palang requirement sa host, kailangan naka-desktop. Pag naka-smartphone, medyo hirap pala, hirap. Si Lian din, gagabayan tayo. Lian, pa-assist din yung iba ha. Saka dun sa mga dapat i-mute. O yan. So maraming co-host na kasama. Pero isa lang major na host. Yan, ngayon si kasosyo Fatima. Kung sakaling magpaalam ka na kasosyo Fatima sa kalagitnaan, pwede ha, para sumalo na lang yung iba. Just in case mapahaba. Nga pala mga kasosyo, hanggang ano lang tayo ngayon ha? Hanggang 11 or basta bago mag 12, kailangan tapos na tayo. Kasi Linggo bukas. Pwede lang tayo magpuyat pag Friday. Kaso busy ako kahapon sa ano eh. Ayos ha, so pa-remind lang po ako na mag-alas 11 na or mag-alas 12 na para makapahinga na kagad tayo. Okay, sige, magdasal muna tayo mga kasosyo. So, sabi ni kasosyo Fatima, mag-chat lang kayo dyan sa chat box natin sa loob ng Zoom. At siya na bahalang magsalansan. O, sige, mag-pray muna tayo mga kasosyo. Ako na munang ulit mag-lead. Ha? Mute muna tayo lahat. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Father God, maraming salamat po sa hapon na to. Maraming salamat po na magkakasama kami ng mga kasosyo. Makapaglaan ng konting oras na makapagtulungan po kami sa mga challenges na nahaharap ng mga mangilan-ngilan naming mga kasamahan. Kayo po mga ibabaw dito, Panginoon, wisdom niyo po at guidance niyo po ang makikita at hindi ang galing ng bawat isa. Papasalamat po kami sa pagmamahala namin dito sa community ng KMG. At we pray, Lord God, na ma-preserve namin yung mission ng grupo na to na magtulungan in the purest form of love na walang inaasahang kapalit. Maraming salamat po, Lord God, dahil regalo nyo to sa amin. Samahan nyo po kami sa hapon na to. Ngaway, kuro, papuri, Panginoon, sa inyo ang mamukod-tanging sinasabi na amin at hindi yung mga sarili naming kagalingan o kaalaman sa buhay. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Mga kasosyo, welcome sa ating Zoom number 31. Yeah. Ha, welcome, welcome. Magsisimula na tayo. Pero bago yan, batiin ko muna yung meron tayong mga bagong business, bagong kasosyo partners. Meron na tayong isang bago sa Bulacan. Sa Bulacan, si kasosyo, okay, nga pala. Ang ating palang grouping sa kasosyo app ay hindi na pala per city. So may changes. Per province pala ang dapat pala. Per province of, so isang kasosyo partner sa province of Bulacan, isang kasosyo partner sa province of Cavite, isang kasosyo partner sa province of Pangasinan, isang kasosyo partner sa province of Benguet. O yun. Tapos marami siyang hawak na city. So ganun mga kasosyo ha. So ang kasosyo partners natin, worldwide at saka nationwide. Worldwide, sila kasosyong Ana, kasosyong Iboni. Kada isang bansa, isang kasosyo partner. Sa Pilipinas naman, kada isang province, isang kasosyo partner. O yun. So meron tayong bago, si kasosyong Ruben de la Vega. Hindi ko alam po nandito siya sa loob, pero pag pumasok siya mamaya makausap natin. Nandiyan ba si kasosyong Ruben?
Hello po, kasosyong RB.
Ayun, kasosyong Patima, wait lang ha. Kasosyong Ruben, kamusta ka? Salamat ha, at inako mo yung trabaho dyan sa atin sa Bulacan. Pakilala ka naman sa mga kasosyo.
Ay, mga kasosyo, ako nga po pala si Ruben de la Vega. Bali, ako, taga Bulacan, Pandi Bulacan, tapos tagal na akong nanonood ng mga videos ni Sir Arvin noong 2018 pa. Ngayon, nung last Zoom meeting po kasi, napag-usapan yung tungkol nga po dito. Kaya po, nag-message po kaagad ako kay kasosyong Ma'am Michelle Urubia po na nagpresenta po ako na maging kasosyo Merc partner po dito sa Bulacan. Yun po.
Anong negosyo mo dyan, kasosyong Ruben?
Ito po, Sir RB, yung nasa likod ko, mga battery po ng automotive tsaka ng motorcycle.
Very good, very good. Marami bang tumatambay na mga dyan? Motovlogger sa shop mo?
Wala.
Ah, wala pa. Di ba, le? Kakaroon yan. Salamat kasosyong Ruben, ha. Steady ka lang dyan. So, si kasosyong Ruben na magiging co-coordinator natin sa loob ng kasosyo app. Mga kasosyo, bahala kayo. Pag isa lang sa isang province, ha, una-unahan lang. Isa lang. Hindi ko na muna sasabihin yung malaki nating balak, pero bahala kayo. Sige. Basta kasosyong Ruben, congratulations. Kung kukuha kayo ng libro or ng damit, kay kasosyong Ruben lang kayo pwedeng bumili sa Bulacan.
San po ba sa Pandi yun? San po sa Pandi?
Ata si kasosyo Apoltec.
Ka taga Siling Matanda?
Siling Matanda. Siguro hanapin natin yan. Kerti kasi taga Bulacan din ako eh. Taga Bulacan din ako. Giginto lang naman. Pero yun, sige, visit ako dyan. Visit ako dyan.
Sobra exciting kapag nagsama-sama yung mga kasosyong magkakalugar. Ay, grabe.
Sayang, hindi ko alam. Hindi ko nakita agad yan. Yung about dun sa
partners.
Partners. Kung nalaman ko agad yan.
Wala na.
May nanalo na sa Bulacan.
Speed is the name of the game.
Di ba, Le?
Galing.
Magkakatulungan pa rin tayo.
Pero pag kailangan ng katulong ng ng Bulacan, kasi since malapit ako sa daan, nasa highway talaga ako eh. Highway ako. So tulungan natin, tingnan natin pa sa bugi natin yan. Nag-message na ako before kasi gusto ko talaga maglagay ng merch. Pero hindi ko alam. Kinausap ko yung admin eh. Nag-text ako. Pero
wala pa kasi dati.
Wala pa dati.
Ngayon pa lang.
Pero sige. Okay lang yun. Okay na yun.
Thank you, Kasosyo Tech. Basta, meron tayong hinahanda dyan sa pag-mobilize natin nationwide and worldwide. Kung ano man yun, hinihintay pa natin kay Lord yung malinaw na instruction. Isa lang sigurado, malupit na instruction yun. Yes? Exciting, exciting.